Malika obwandulero wa kijigo akadebe akakwanda kufika akakijigo na fibere olufingo olwabotolani.
O Yesu akabuka iruta kukigabo kya Yudea kukirira emwambo jakiko kya Yordani. Amapo gabanu akabagiruta kange kwa mwene pe akababalanisiaga ndabule lwale lwiho lwake. Pepano abafarisayi bamonga bakalota kukumugera bakamposia bakati. Asi lukwitikisibwa mundagiro situ umugozi kukuntabula undala guwake. O Yesu akabaposi akati, Omose dabalagile kiki. Bakamwamula bakati, Omose alitikisye kulemba ikalata ijakutabula undala na kukumuleka. O Yesu akababula akati, Omose aliabalembile lulagiro uluo, uluakuba na mupuli kamusu na mubulanisibwa. Kuhuma ungulube ipelisi, aliapelile umugozi nundala. Muuluo umunu ikumuleka ubise nungina neke ibisa ganunda laguwake. Babili aba viva mbili gumo. Apuo na viva babili kange. Loli viva mbili gumo. Lino kino ungulube alungile umunu na angale kanesiage. Yevingile kange munyumba. Ababulanesiwa bake bakamposia imola ijalisi yoridio. O Yesu akabamula akati. Umunu gweni juno itabula ondala na kutola ujunge. Iba mbuafu amokile undala wake ontasi. Wope undala angamuleke umugosi na kutolwa kwa junge. Wope iba mbuafu.
Wanduliro uwakejigo, akadebe akakejigo na fitatu, kufika akakejigo na ntanda, o Yesu ikobafunya abana abadebe.
Abanu bakamuletela o Yesu abana abadebe ababasi yekuti abafunye. Neki abalonisivu abake bakabadalikila abanu bala. O Yesu yaluwene uluo, akakalala, akababula abalonisiwa bake akati. Mubale kabana bade bebisa kikuliune, na mungabasigage, uluakuba ubuto wangulube wabanu banu balindabule abana aba. Kiangani ni kubabula niti. Umunu gweni juno na ikumwetika ungulube ndabule umwana ondebe, na alingila mubuto wangulube. Pe akaba ikubagumbati labana bala, akavika maboko gake pabene kukubafunya.
Wanduliro wakijigo, akadebe akakijigo na lekela lubale, kufika akafijigo fitatu na kamo, olotalamu uluamofu kukwingira mubutu wa wangulube.
O Yesu yaibuka iruta, umunu jumonga akisa lubiro, akafuga mapamwene, akamposi akati. We mbulanisi wenofu, nibombe kiki neke nive nubumi wakubusira kusira. O Yesu akamwamula akati. Kiki kukunambula kutu nilinofu na kwale unofu. Lori jungulube mwene. Usimanyi lindagilo sangulube. Nunga budage, nunga wafukage, nunga hijage, nunga olekage sabudesi, nunga siangage, umogopage ubaso no mamajo. Umunu jula akamwamula akati. Mbulanisi, isi osoni nisigadirile kuhuma ubwana buwango. O Yesu akamulola, akamugana, akambula akati. Wagirwe ikinu kimo. Ulute ugusie fioni fino ulinafyo. Neki indalama sino upatile ubapele abakotofu. Apuo peguba ni kiuma kukianya. Pepa no wisage umbingirilage. Umunu jula ye apulike isio akiru kakomaso. Akabuka asukunile ulwako bariale ni kiuma kinga. O Yesu akalola imbale soni. Akababula abalonesibu abake akati. Lutala mukiongo abanyakiuma kukwingira mubuto wangulube. Abalonesibwa bakadega amasyo gake. O Yesu akababula kange akati. Banango, lutala mukiongo kukwingira kubuto wangulube. Kihugu ingamira pikila pakalioli kahonero kukila omofu kukwingira mubuto wangulube. Abalonesibwa bake bakadega kiongo. Bakiposani abakati. Peveni lino juno anogile kupokuwa. O Yesu akabalola akati. Kubanu lutalamu, neke kwa ngulube soni sibombeka. Upeteli akambula akati. Lola, uso tufile kile fioni, tukubingiri la ube. O Yesu akati, kiangani ni kubabula. Umunu juno ajile kile enyumba, nambe abanine, nambe abalumbu, nambe ungina, nambe ubise, nambe abana, nambe amagunda, wimira une nimola inofu. Ujuo mumasiki aga iperwa finga kukila fino afilekile. Iperwa enyumba, avanine, avalumbu, nungina, navana, na magonda. Na simumu kosikumwagaga. Kange onsiki kuno kukwisa, alaperwa ubumi ubakubosila kusira. Nekevinga bando bakuanda, balaba babusiriro. Ababusiriro, balaba bakuanda.
Uwandoliro obwakejigo, akadebe akafijigo fitatu na fibiri, kufika akafijigo fitatu na fine, o Yesu ijoba uluwabotatu emola ejakufua na kusiuka kwa mwene.
O Yesu na walonesibu abake baleale Mose la vifilu uta kujerusalemu. O Yesu akaba ikubalongolela. Aba walonesibu abake bakadega, na babanu bando bakavengisaniaga bakogopa. Pepano o Yesu akabatola kange wala kijigo na babiri. Akaluta na bope palubale. Akatengula pikubabula sinokia ibomberua. Akati, lolaga, tuluta ku Yerusalemu. Ukuwa ne mwana wa munu niluta kukuherua kubaba hababatekesi na babulani sivandagiro. Avene kiabi kuhega kuti nebudue. Kange kiabi kumbeka mabo kugabano na Bayahudi. Bope bikunyoberelaga, bikufunyilaga mati, bikungopaga ni mijeredi na kukumbuda. Nekikigo ni kiabutatu nisiuka.
Uwandulilo uwakijigo, akadebe akafijigo fitatu na fihano, kufika akafijigo fine na fihano, ulusumo lwa Yakobo no Yohani.
Pepano abaki na Sebedai, o Yakobo no Yohani, wakaluta kwa Yesu wakati. Mbulanisi, tusuma utubombele luno tulonda. O Yesu akabaposi akati. Mulonda ne babombele kiki? Wakamuamula wakati. Uliba gutema mabuba habuako, tusuma na juswe tubisa genube. Jumo ikale ulubale luwako ulakundio, ujunge ulakungigi. O Yesu akababula akati. Na mukagwile luno musuma. Ndeponu mutawile kupumuka ulupumuko luno nipumuka. Nambe kukofugwa uluofugo uluabufuwe luno nikofugwa one. Wakamuamula wakati. Ena, tunogile. O Yesu akababula akati. Esira ijalupumuko jino nikirira one kia mukirira. Na kukofugwa uluofugo uluabufuwe luno nikofugwa one. Neke kukubapela kuba nune mabuba habuangu. Jumu kundiyo ujungi kungigi kuliune. Na butabuliru habuangu. Loli unata wango wejuno alabapela vanu abalingane kisi yengani. Ababalanisibu abange kijigo yebapulike isio. Wakatengula kukunkalali la Uyakobo no Yohani. Pepa na Uyesu akabakemera boni. Akababula akati. Mukagwile kuti abatu waba esi vitema abanu babe ningufu. Kange bihufya ingufu isabutabuliru habuabe kubabanda. Neke babakunda gemosoni. Neke kuliumwe na ferunga abisage. Loli umunu juno ilonda kuba mbaha muliumwe. Uju abisage mbombi gwinu. Na jumunu juno ilonda kuba mulongosi. Abisage nkami kwa boni. Na june ni mwana wa munu. Na nilisile kubomberua. Loli nilisile kukubabombila abange. Na kuhumia ubumi bwangu kuti ni babange vinga.
Uwandoli roba kejigo. Akadebe akafijigo fine na ntanda. Kufika akafijigo fihano na fibiri, o Yesu ikonsosia umbofu obatimayo.
Pepano o Yesu na walanisibu abake bakafika mulikaja ili Yeriko. Pambele yebihu mapariki monelipu gali abanu mulikaja ilio, pakamuaga umbofu jumongo juno akatambuluaga batimayo, aliale mwana watimayo. Umbofu ujuo akasuma gifinu. Ekigono ikio alikalile palubale pasira. Ye apulike kuti we Yesu munasaliti ikira Mose rajira. Akatengula pikemela fijo iti. We Yesu mwana wa Davidi, usungukire. Abanu vinga baka wabikundalikira na kumbula kuti ajike. Neka umwene akagina kukemela fijo iti. We mwana wa Davidi, usungukire. O Yesu akima akati. Munkemele. Bakankemela umbo fujula bakati. Ukangasiage. Ima, ikukemera. Pepano akataga umwenda wake akema nganingani iluta kwa Yesu. O Yesu akamposi akati. Ulonda nikubombele kiki? Umbofu jula akati. Bulanisi, nilonda nilolage. O Yesu akambula akati. Lutaga, usokile bwimira ulwitiko lwako. Onsi kigugu umbofu jula ye akalolaga. Akambingirira o Yesu mosera.